վեցերորդ Գարնանային օրեր էին, կարելի ասել ամռան սկիզբ։ Ժամանակ էր, որ ոչխարապահները քոչեին նոր արոտատեղեր։ Նրանք, ովքեր ձմեռել էին նախալեռներում, գնում էին խորքի հովիտները և կիրճերը, լեռնային նոր խոտածածկ կողմերը, որպիսի աստիճանաբար մոտենան լեռնանցքին։ Նրանք, ովքեր դաշտերում էին ձմեռել, մսուրապահությամբ դուրս էին գալիս պահեստային արոտատեղեր։ Խառը ժամանակ էր, գործը շատ։ Անասունը պետք էր քշել, տնային իրեր տեղափոխել, և որ ամենադժվարն էր, ոչխարներին պետք էր խուզել։ Այդ ամենը միասին լարված վիճակ էր ստեղծում։ Եվ հետո ամեն մեկը շտապում էր, որքան կարելի է շուտ հասնել ամառային արոտավայրեր և գրավել լավ տեղերը։ Մի խոսքով, գործից աչք բացել չէր լինում։ Եվ ամեն մեկը իր հոգսերն ուներ։ Այդ ամբողջ շրջանում միայն Ակբարան իրեն տեղ չէր գտնում։ Միայն նրա հետ ոչ մի կապ չուներ շուրջը եփ եկող կյանքը, և մարդիկ էլ կարելի է ասել նրան մոռացել էին։ Թաշայնարի կորստից հետո Ակբարան ոչնչով իրեն զգալ չէր տալիս, նույնիսկ Բոստոնի ձմեռոցի մոտ դադարեց գիշերները ոռնալ։ Անմխիթարական, ծանր էր Ակբարայի կյանքը։ Նա դարձել էր ալարկոտ, անտարբեր, ուտում էր պատահած մանր մունր կենդանիներին, և մեծ մասամբ օրը մռայլ անց էր կացնում աչքից հեռու որևէ տեղում։ Նույնիսկ հոտերի այդ համատարած տեղափոխության ժամանակ, երբ լեռներով հազարավոր գլուխանասուններ են շարժվում, և այդ աղմուկի մեջ դատարկ բան էր մի մոլորված գառնուկ, կամ էլ հենց մեծ ոչխար փախցնելը, նույնիսկ դա նրան չէր հանում իր անտարբեր վիճակից։ Ակբարայի համար աշխարհը կարծես գոյություն չունենար։ Նրա համար կյանքը գոյություն ուներ միայն անցյալի հիշողություններում։ Գլուխը թաթերին դրած Ակբարան օրեր շարունակ հիշում էր իր ապրած ուրախ ու տխուր օրերը Մոյենկումի սավաննայում և Մերզ Ալդաշյան տափաստաններում, և այստեղ, Մերզի Սիկուլյան լեռներում։ Նորից ու նորից նրա աչքի առջև կանգնում էին անցյալ կյանքի պատկերները, որոնց էր կացրել Թաշայնարի հետ։ Եվ ամեն անգամ վշտին դիմանալու ուժ չունենալով, Ակբարան վեր էր կենում, գլուխը կախ թափառում շրջակայքում։ Հետո նորից պարկում էր, ծերացած գլուխը թաթերին դրած։ Նորից հիշում էր իր ձագուկներին, 1-4-ին, որ վերջերս փախցրել էին որջից, 1 նրանց, որ սպանվեցին Մոյենկումյան շուրջ գալի ժամանակ, 1 էլ նրանց, որ այրվեցին Լճամերձ եղեգնուտում։ Բայց ամենից ավելի հիշում էր նա իր գայլին, հավատարիմ և հզոր Թաշայնարին, ու երբեմն էլ հիշում էր այն տարօրինակ մարդուն, որին նրանք հանդիպեցին կանեփի մացառուտներում։ Հիշում էր, ինչպես նա մերկ մարմին անպաշտպան խաղում էր իր ձագերի հետ, իսկ երբ ինքը նետվեց նրա վրա պատրաստ տեղնուտեղը կոկորդը կրծելու, ինչպես վախեցած պպզեց, գլուխը ձեռքերով պահած, և ինչպես փախավ հեռացավ առանց ետ նայելու, և ինչպես հետո արդեն ձմռան մոտերքը նա լուսաբացին տեսավ այդ մարդուն Մոյենկումի սավաննայում, Սաքսաուլի վրա խաչված։ Հիշում էր, ինչպես նայում էր ծանոթ դեմքին, ինչպես այդ մարդը աչքերը կիսաբացեց, կամացուկ ինչ-որ բան շշնջաց և լռեց։ Հիմա անցյալ կյանքը նրան երազ էր թվում, անդառնալի երազ։ Սակայն հակառակ այդ ամենի հույսը չէր մահանում, դեռ մարմրում էր Ակբարայի սրտում։ Մեկ-մեկ նրան թվում էր, որ երբևէ իր վերջին ձագերը կհայտնվեն։ Եվ դրա համար գիշերները Ակբարան թաքուն մոտենում էր Բոստոնի ձմեռոցին։ Սակայն արդեն չէր ոռնում աղի օղոն, սովորական ահարկու, այլ միայն ականջ էր դնում հեռվից։ Հանկարծ ու քամին իր մեծացած ձագերի հաչոցը հասցնի կամ էլ նրանց ծանոթ քաղցր հոտը, եթե միայն այդպիսի հրաշք հնարավոր լիներ, ինչպես կնետվեր Ակբարան իր թանկագին ձագերի մոտ, չէր վախենա ոչ մարդկանցից, ոչ շներից, դուրս կբերեր, կազատեր, կփախցներ իր զավակներին գերությունից, և նրանք ասես թևեր առած կսլանային իր հետ այստեղից հեռու ուրիշ վայրեր, և կապրեին այնտեղ գայլային դժվար կյանքով, ինչպես և վայել է գայլերին։ Իսկ Բոստոնին այդ օրերին հանգիստ չէին տալիս հազար ու մի հարցեր։ Իբր քիչ գործ ուներ քոչի հետ կապված, դեռ գլխին էլ անհեթեթ պաշտոնական գործեր էին թափվել։ Կոչկորբայևը, ինչպես եւ խոստացել էր, Բոստոն Ուրկունչիևի դեմ բողոքը իհարկե գրել էր վերադաս մարմիններին, եւ այնտեղից հանձնաժողով էր եկել ստուգելու, թե ով է ճիշտ, ով է մեղավոր. Սակայն հենց հանձնաժողովում էլ տարբեր կարծիքներ էին առաջացել. Հանձնաժողովի մի մասը գտնում էր, որ հովիվ Բոստոն Ուրկունչիևին հարկավոր է հեռացնել կուսակցությունից, որովհետև նա վիրավորանք է հասցրել կուսկազմակերպիչի անձին, և դրանով իսկ բարոյական վնաս հասցրել հենց կուսակցությանը. Մյուս մասը գտնում էր, որ դա չի կարելի անել, քանի որ հովիվ Բոստոն Ուրկունչիևը հանդես է եկել գործի թելադրանքով, և նրա քննադատությունը ուղղված է եղել աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնելու նպատակին. Հանձնաժողովը կանչել էր և Բազարբայ Նոյգուտովին. Նրանից գրավոր բացատրություն էին վերցրել գայլազաքերի համար, որոնց Բոստոն Ուրկունչիևը իբր պահանջում էր հետ դնել որջը. Մի խոսքով, իսկական գործ էին բացել. Վերջին երկու կանչերին Բոստոնը չներկայացավ. Հայտեց, որ պետք է անասունը քշի վերին լեռնալանջերը. Ընտանիքով ամբողջ ամառ տեղափոխվի այնտեղ, որ ժամանակը սուղ է. Ուստի թող առանց իր ներկայության հարցը քննեն. Ինքը համաձայն է, ինչ պատիժ, որ սահմանի իր համար հանձնաժողովը, որով շատ ուրախացրեց Կոչկորբայևին, քանի որ Բոստոնի այդ վարքագիծը նրան ձեռնտու էր. Սակայն հովիվը ուրիշ ճարչ ուներ. Անասունների ամռան քոչ արոտավայրեր արդեն սկսվել էր, իսկ քոչ ուշացնել երբեք թույլ չէր տա իրեն Բոստոնը. Վերջին տարիներին անասուններին իրենց ոտքով քշում էին օր առաջ, իսկ հետո փոխադրական կացարանները և տնային իրերը տեղափոխում էին մինչև այնտեղ, ուր մեքենաները կարող էին հասնել. Մնացած ճանապարհը նորից անցնում էին պապենական ձևով, բեռնակիր կենդանիների օգտությամբ. Բայց այդքանն էլ շատ թեթևացնում էր և գլխավոր արագացնում էր անասունների քոչը. Եվ Բոստոնն էլ նախ անասուններին քշեց ամառային արոտատեղ, հոտի մոտ թողնելով իր օգտականներին. Ապա գիշերը վերադարձավ, որպիսի հաջորդ օրը մեքենան բեռնի ընտանիքը և տնային իրերը, ու մինչև աշուն մեկնի լեռներ. Ու եկավ այդ օրը. Սակայն դրան նախորդեց գիշեր, երբ Ակբարան վերադարձավ իր հին որջը. Թաշայնարի մահից հետո առաջին անգամ. Միայնակ գայլը խուսափում էր ժայռի ծածկիտակի հին որջից. Գիտեր, որ այն դատարկ է, ու որ այնտեղ իրեն ոչ ոք չի սպասում. Եվ սակայն մի անգամ տանջահար Ակբարան հանկարծ ցանկություն ունեցավ վազելու ծանոթ ճանապարով, անցքի միջով մտնելու իրենց որջը. Հանկարծ ու այնտեղ սպասում են իրեն ձագերը. Չդիմացավ գայթակությանը, ենթարկվեց ինքնախաբեության. Ակբարան վազում էր խելագարի նման, առանց ճանապար ընտրելու, անցնում ջրի, քարերի միջով, քոչվորների ամառային բնակատեղերում վարվող գիշերային խարույկների մոտով, կատաղի շների մոտով. Իսկ նրա ետևից կրակոցներ էին թնդում. Այդպես վազում էր նա միայնակ ու խելահեղ, վազում լեռներով, երկնքում բարձր կանգնած լուստի ներքո. Եվ երբ հասավ որջին, այնպես ծածկված նոր բուստած խոտի և կարմրանի թփերով, որ դարձել էր անճանաչելի, չհամարձակվեց ներս մտնել իր վաղուց որբացած, մոռացված կացարանը. Իսկ իրեն հաղթահարելու և հեռանալու ուժ չուներ. Եվ կրկին Ակբարան դիմեց գայլերի աստվածուհի Բյուրիանային, ու երկար լալիս էր վնգստալով և ոռնալով. Երկար բողոքում իր դառը ճակատագրից և աղաչում աստվածուհուն տանել իրեն մոտ, լուստի վրա, այնտեղ, ուր մարդ չկա. Բոստոնն այդ գիշեր ճանապարհին էր. Անասունը քշելուց հետո վերադառնում էր ձմեռոց. Կարելի էր իհարկե սպասել լույսը բացվելուն և նոր ճամփան գնել. Բայց այդ դեպքում նա տեղ կհասներ իրիկվա դեմ և ստիպված պիտի լիներ ամբողջ օրը սպասել ու հետո միայն բարձել մեքենան ու գնալ նախիների ետևից. Իսկ նա չէր կարող թույլ տալ իրեն, որ այդքան ժամանակ կորցնի. Եվ հետո բնակատեղում էլ գրեթե մարդ չէր մնացել, բացի Գուլյումկանից և Մանկիկից, մեկ էլ մի ընտանիքից, որ սպասում էին իրենց հերթին ամառատեղ գնալու. Իսկ տղամարդ չէր մնացել, բոլորը գնացել էին. Ահա թե ինչու էր Բոստոնն այդ գիշեր այդպես շտապում. Դեռ լավ է, որ Դոն Կուլյուկը, ինչպես միշտ, գնում էր արագ և վստահ. Լավ էր գնում, մարդու հոգին հրճվում էր. Դոն Կուլյուկը արագավազ էր. Լուստի լույսի տակ փայլփլում էին ոսկե թույր նժույգի բաշը և ականջները։ Պինդ գավակին ջրի վրա գիշերային ծփանքի նման շարժվում էին մկանները։ Եղանակը ոչ շոգ էր, ոչ ցուրտ։ Խոտաբույր էր շուրջը։ Բոստոնի մեջքին հրացանն էր, ինչ ասես կարող է պատահել գիշերը լեռներում։ Իսկ տանը Բոստոնը հրացանը տեղը կդնի, և այդպես պահունակը, հինգ փամփուշտով լիքը լցված հրացանը մեխից կախ կտա պատին։ Բոստոնը հույս ուներ բնակատեղ հասնել լուսաբացից առաջ, ժամը հինգի մոտերքը, և երևում է այդպես էլ լինելու էր։ Այդ գիշեր նա մեկ անգամ ևս համոզվեց, թե որքան կապված է կնոջը և որդուն։ Նա մի օրվա մեջ արդեն սոսկալի կարոտել էր նրանց և հիմա տուն էր շտապում։ Եվ ճանապարհին նրան ամենից ավելի անհանգստացնում էր այն, որ գայլ Ակբարան հանկարծ չսկսի նորից տան շուրջ պտտվել և իր սոսկալի ոռնոցը չգցի վախեցնելով Գուլյումկանին և Քենջեշին։ Բոստոնը իրեն հանգստացնում էր նրանով միայն, որ գայլի սպանությունից հետո էկ գայլը այլևս չէր գալիս, ամենայն դպս նրա ձայնը չէր լսվում։ Բայց զուր էր անհանգստանում այդ գիշեր Բոստոնը։ Այդ գիշեր Ակբարան Բաշատի կիրճում իր հին որջի մոտ գանգատ էր անում Բյուրիանային։ Ու եթե անգամ Ակբարան Բոստոնի բնակատեղի մոտերքում լիներ, ոչ մեկին չէր անհանգստացնի։ Թաշայնարի մահից հետո նա միայն տխուր տրտում ականջ էր դնում բնակատեղից լսվող ձայներին։ Եվ ահա եկավ այդ օրը։ Բոստոնը այդ առավոտ արթնացավ, երբ արեգակ արդեն փայլում էր ամբողջ ուժով։ Լուսաբացին տեղ հասնելով նա քնեց մի 4 ժամ։ Նա էլի կքներ, եթե որդին չարթնացներ։ Ինչքան էլ այդ առավոտ Գուլյումկանը փորձեց Քենջեշին հորմոտ չթողնել, մի ինչ որ պահի, երբ զբաղված էր իրերը հավաքելով, տղային աչքաթող արեց։ Եվ փոքրիկը ինչ որ թոթովելով սկսեց թփթփացնել հոր այտերին։ Բոստոնը աչքերը բացեց, ժպտալով գրկեց Քենջեշին և բացառիկ քնքշությունը տղայի հանդեպ մի նոր ուժով համակեց նրան։ Նրան հրճվանք էր պատճառում այն միտքը, որ Քենջեշը, իր միս ու արյունը, մեծանում է առողջ և աշխույժ, որ դեռ 2 տարին չբոլորած շատ հասկացող է, խելացի, սիրում է ծնողներին, որ դեմքով և բնավորությամբ նման է իրեն, միայն աչքերը, խոնավ և փայլուն, սև հաղարջի նման, մայրականն են։ Ամեն ինչով հաջող երեխա էր տղան, և նայելով նրան Բոստոնը հպարտանում էր, որ նրա նման հրաշալի որդի ունի։ «Ինչ ես անում, որդիս, վեր կենամ, դե մի ձեռքիցս քաշիր, 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 այ այդպես, օհո, այ թե ուժեղ ես, հա, դե հիմա վիզս գրկի»։ Գուլյումկան այդ միջոցին հասցրեց եփել ամուստու սիրած թանձր կալմիկական թեյը բոված ալյուրով, կաթով և աղով։ Ու քանի որ ոչ միայն հոտերը, այլ նույնիսկ շներն էին հեռու լեռներում, ուրկունչիևները կարող էին թույլ տալ իրենց տարվա մեջ գոնը մի անգամ թեյ խմել առանց խանգարվելու, լռության և խաղաղության մեջ։ Քչերը կհասկանա, թե ինչքան հազվադեպ է այդպիսի հանգիստը հովիվի ընտանիքում։ Չէ՞ որ անասունը մշտական, անդադար ուշադրություն է պահանջում, կլոր տարի և ամբողջ օրը։ Իսկ երբ նախիրը համարյա 1000 գլուխ է կազմում, իսկ ծինով արդեն 1500, ապա հովիվի ընտանիքը առավոտյան գործ չունենալու մասին երազել միայն կարող է։ Նրանք նստել էին, վայելելով այդ հանգստությունը, մինչև կսկսեին իրերը հավաքել։ Չէ՞ որ գնում էին մնալու ամբողջ ամառ։ Մեքենան կեսորի մոտ էր գալու, և մինչև այդ տնից տարվող բոլոր իրերը պետք է հավաքված լինեին։ «Օյ, մարդու հավատ չի գալիս», շարունակ կրկնում էր Գուլյումկանը։ «Ինչքան լավ է, ինչ երանություն, ինչ լռություն, չգիտեմ դու ոնց, բայց ես չեմ ուզում մեկնել, արի ոչ մի տեղ չգնանք, Քենջեշիկ, հորը տասա, որ ոչ մի տեղ չենք ուզում գնալ»։ Քենջեշիկը ինչ-որ բան էր թոթովում, նստում մեկ մոր, մեկ հոր գիրկը, իսկ Բոստոնը բարեհոգաբար համաձայնվում էր կնոջ հետ։ «Ինչ կա որ, իսկ ինչու չենք կարող ամբողջ ամառ էստեղ մնալ»։ «Ասեցիր էլի», ծիծաղում էր Գուլյումկանը։ «Ախր դու մի օր չանցած էնպես վազ կտաս հոտիտ մոտ, որ դոնկուլյուկին հեծացել հետևիցդ հաստել չի լինի»։ «Ճիշտ ես ասում, դոնկուլյուկով էլ հետևիցս չես հասնի»,  հաստատեց գոհ Բոստոնը, և կոշտ բեղերը սղալեց։ Դա նշանակում էր, որ նա երջանիկ է։ Այդպես թե էին խմում նրանք ցածրիկ կլոր սեղանի մոտ։ Մեծերը նստել էին հատակին, իսկ փոքրիկը վազվզում էր նրան շուրջ։ Ծնողները ուզում էին կերակրել նրան, սակայն փոքրիկ այդ առավոտ չարություն էր անում, վազվզում, փախչում։ Ոչ մի կերպ չէին կարողանում նստեցնել, որ ուտի։ Դուռը բաց էին թողել, դուռը փակ շատ շոգ էր։ Եվ քենջեշը շարունակ անարգել դուրս էր փախչում, վազվզում էր բակում, նայում փոքրիկ, ժիր, փապկամազիկ ճուտիկներին, որ վազվզում էին թխսամոր շուրջը։ Դա նրանց հարևանի, գիշերապահ Ղուդուրմատի հավն էր։ Նա ինքը արդեն գնացել էր ամառանոց, իսկ նրա կին Ասլգուլը պատրաստվում էր ուրկունչիևների հետ մեքենայով մեկնել։ Նա արդեն մտել էր նրանց մոտ, ասել, որ իրերը հավաքել է և մնում է միայն հավին ու ճտերին կողովի մեջ տնել, բայց դա կհասցնի անել, երբ մեքենան գա։ Իսկ մինչ այդ ուզում էր սպիտակեղենը լվանալ և չորացնել։ Այդպես էր ընթանում այդ առավոտը։ Արևը արդեն լավ շոգացնում էր, բոլորը զբաղված էին իրենց գործերով։ Բոստոնը և կինը իրերն էին կապ կպում, ամանները դասավորում։ Ասլգուլը լվացք էր անում, լսվում էր, ինչպես տա շուտ-շուտ դռնից դուրս է շփում օճառաջուրը։ Իսկ փոքրիկ քենջեշին ազատ էին թողել, և նա մեկ դուրս էր վազում տնից, մեկ ներս գալիս, և շարունակ պտտվում էր ճտերի շուրջը։ Հոգատար թխսամերը այդ ընթացքում իր ճտերին տարել էր քիչ հեռու, որ տան ետևում մի քիչ քջուջանեն։ Մանկիկը գնաց ճտերի հետևից և աննկատելիորեն հայտնվեց ցախատան խուլ պատի ետևում։ Այստեղ կրատուկի և թրթնջուկի մեջ լուռ ու խաղաղ էր, ինչպես լինում է ամռանը։ ճտերը ծլվլալով աղբն էին քջջում, իսկ քենջեշը ծիծաղելով խոսում էր ճտերի հետ, շարունակ փորձելով շոյել նրանց։ Թխսամերը քենջեշից չէր վախենում, բայց երբ շատ մոտ, անձայն շարժվելով հայտնվեց մեծ գորշ շունը, հավը վախեցավ, դժգոհ կչկչաց և շտապեց հեռացնել ճտերին։ Իսկ քենջեշին զարմանալի կապույտ աչքերով մեծ գորշ շունը ամենևին չվախեցրեց։ Շունը հեզ նայում էր փոքրիկին, բարեկամաբար պոչը խաղացնելով։ Դա Ակբարան էր։ Գայլը վաղուց արդեն թափառում էր ձմեռոցի շուրջը։